Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Gust dim ponovo iznad nuklearke Fukushima 3. Nema opasnosti od širenja zračenja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji nema pojačane radioaktivnosti i nema razloga za zabrinutost, kažu u Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost.
U pripravnosti smo. Znači, ukoliko se bilo šta izmeni u merenjima, mi smo apsolutno spremni da reagujemo.
Gadafijeve snage sve su bliže Bengaziju i vojska je pozvala pobunjenike da polože oružje kako bi bile izbjegnute velike žrtve. Gazprom Njeft zatvorio ponudu za preuzimanje akcije NIS-a. U Leipzigu će večeras biti otvoren međunarodni sajam knjiga Srbija – počasni gost. U toku je prva polufinalna utakmica fudbalskog kupa Sloboda Sevojno – Vojvodina, druga utakmica – večiti derbi Partizan – Crvena zvezda od 17 časova. Sutra kiša i pljuskovi, bit će vetrovito ali toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Više od 11.000 ljudi izgubilo je život u razornom zemljotresu i tsunamiju koji je pogodio Japan prošle sedmice. Drama oko nuklearki Fukushima se nastavlja, a predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Kini saopštio je da ne postoje dokazi o značajnijem širenju radijacije iz Japana. Pripremio Srđan Savić.
U Japanu trenutno niko nije siguran za svoju bezbednost, mada se tvrdi da je u nuklearki Fukushima požar u reaktoru 4 ugašen, gust dim kulja iznad trećeg reaktora. Zbog povećane radijacije, odatle su privremeno povučene sve ekipe angažovane za hlađenje reaktora, ali se kasnije vratilo 50-ak nuklearnih tehničara. Nisu isključene nove eksplozije, jer je na jednom reaktoru oštećeno 70%, a na drugom trećina čvrstog nuklearnog goriva. Neizvesno je da li će specijalne ekipe uspeti da helikopterima dopreme vodu iznad reaktora radi hlađenja spremišta za potrošeni uranijum. Ako radioaktivni dim isparava, moguće je pretpostaviti da voda unutar bazena sa nuklearnim gorivom ključa, kažu predstavnici kompanije TEPCO, koja je vlasnik nuklearke. Bezbednosne mere u nuklearnoj centrali Fukushima nisu bile adekvatne i predviđale su da elektrana izdrži zemljotres od 7 stepeni Richterove skale, ali ne i jači, navodi se u izveštaju koji je objavio sajt Wikileaks. U obraćanju koje su emitovale najveće japanske televizijske stanice, prekinuvši prenos redovnog programa, car Akihito rekao je da su problemi u nuklearnim reaktorima bili nepredvidivi.
Sever Japana pogodio je nezapamćen zemljotres. Posebno me brine kritična situacija na nuklearnom postrojenju. Sada cijela nacija radi na spasavanju.
Da je reč o pravoj nuklearnoj katastrofi u Japanu, govori i podatak Američkog instituta za nauku i međunarodnu bezbednost da je nivo nuklearnog incidenta u Japanu blizu nivoa 6, što je samo jedan manje od černobiljske nesreće. Istok Japana pogodio je danas novi zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale koji se osetio i u Tokiju. I dok stranci napuštaju Japan, zemlje u susedstvu strahuju od radijacije. Na istoku Rusije povećan je nivo zračenja, a Kanađani koji žive na Pacifičkoj obali panično kupuju tablete joda. Vlasti u Pekingu saopštile su da pooštravaju kontrolu putnika i robe koji dolaze iz Japana zbog opasnosti od ulaska radioaktivnih materija u Kinu. Japan je jutros zatražio dodatnu isporuku joda iz Sjedinjenih Američkih Država.
U Srbiji nema pojačane radioaktivnosti i nema razloga za zabrinutost, kažu u Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost. Detaljnije Nataša Ćimović.
Stručnjaci nas uveravaju, pa tako i dekan Fakulteta za fiziku u Novom Sadu Ištvan Bikit, da im neće promaći ni jedna čestica u vazduhu i da je radioaktivnost u granicama normale. Te stoga nema razloga da se mi ovde u Srbiji mnogo brinemo.
Na Japan je veoma udaljen od nas i po svim računima verovatnoće, ako se i desi neka velika katastrofa tamo, znači ako se ispuste velike količine radioaktivnosti, vjerovatno će do nas stići vrlo malo od toga, pošto će se dobar deo radioaktivnih materija usput i staložiti, a i razblažit će se ceo oblak na ovom dugačkom putu.
Ne treba paničiti, ali ne treba se ni opuštati. Sve institucije u lancu, od Vinče do Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, kaže direktorka te agencije Mirjana Radenković, rade svoj posao.
Mi smo juče imali sastanak sa Centrom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da, da kažem, u pripravnosti smo. Znači, ukoliko se bilo šta izmeni u merenjima, pre svega taj sistem rane najave koji tome služi, ukoliko pokaže neke povišene vrednosti, mi smo apsolutno spremni da reagujemo.
Iz Agencije za zaštitu od zračenja neće sada da pričaju o merama koje bi preduzeli u situaciji da smo ugroženi, ali profesor Ištvan Bikit kaže da je posle iskustva sa Černobilom hrana uvek prva na udaru.
Bila je preporuka da se mlijeko preko 100 bekerela po litri ne koristi pretežno za ishranu dece, a onda posebno za odrasle. Šta u budućnosti? Mora da se nađe koja vrsta hrane nije zagađena, tu hranu koristiti, ono što je zagađeno ne koristiti. Mere su bile i mere se mogu doneti, ali prvo morali vidite šta je problem. Mi trenutno problema nemamo.
S obzirom na to da problema nema, Agencija za zaštitu od zračenja neće se svaki čas oglašavati, samo po potrebi.
Inače, posljedice zemljotresa, tsunamija i nuklearne nesreće u Japanu su te da vode nema u više od 1,5 milijuna zgrada, električne energije oko 600.000 objekata. Oštećeno je oko 80.000 zgrada, skoro 5.000 je razoreno. U spasavanju je trenutno angažovano oko 80.000 ljudi, a pomoć Japanu ponudilo je 112 zemalja i 23 međunarodne organizacije. I Srbija je samo dan nakon zemljotresa u Japanu ponudila svoju pomoć, odnosno pomoć svojih spasilačkih ekipa. Pored vlade Japana, Srbija se prijavila i međunarodnim organizacijama, ali i zemljama čije se ekipe već nalaze u Japanu. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se odgovor iz Japana još uvek čeka.
102 zemlje su uputile ponudu za pomoć vladi Japana. Pomoć je prihvaćena iz 12 zemalja. Dakle, Srbija je u ovom broju zemalja koji još očekuju odluku japanske vlade. Reč je zapravo o jednom timu za spasavanje iz ruševina, broj 25 ljudi, 3 tona pripadajuće opreme i 2 psa tragača. To je ono što bi Srbija otišla kao kontingent. U svakom slučaju, reč je dakle o ekipama koje su osposobljene, obučene i opremljene za spasavanje iz ruševina, ne za neke druge spasilačke aktivnosti. Niko se neće igrati životima ni naših ljudi, oni bi eventualno bili angažovani tamo gde nema radijacije ako dođe do njihovog slanja u Japan.
Poslanici Skupštine Srbije na početku današnje sednice minutom ćutanja odali su poštu žrtvama zemljotresa i tsunamija u Japanu. Parlament je otvorio zajedničku raspravu o vladinim predlozima za potvrđivanje 9 međunarodnih sporazuma iz različitih oblasti. Poslanici opozicije protestovali su što sednici ne prisustvuje predstavnik vlade kao predlagač zakona. Predsjednica Slavica Đukić-Dejanović je obavestila da je ovlašćeni predlagač vlade na sednici Odbora za odbranu i bezbednost.
A ta sednica je u međuvremenu odložena zbog nedostatka kvoruma. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da mu je žao što nije bilo kvoruma za sednicu na koju je došao čitav vrh MUP-a i policije, jer je trebalo da se podnese izveštaj svih sektora ministarstva. Prema njegovim rečima, osnova izveštaja je da je u Srbiji očuvano stabilno stanje javnog reda i mira, zemlja zaštićena od terorističke aktivnosti i povećana je efikasnost u borbi protiv kriminala. Saslušanje osoba sa spiska koji je policiji dostavljen iz tužilaštva za organizovani kriminal u okviru predkrivičnog postupka u vezi sa rasvetljavanjem političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića još nije počelo, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Tužilaštvo će verovatno uzimati izjave i od drugih ljudi koji su bili učesnici u svim tim događanjima i sud će verovatno pozivati ljude koji će svedočiti za sada neosumnjičenih niti okrivljenih, ali prijavljenih za takvu vrstu krivičnog dela. Tako da ovaj spisak koji smo mi naveli, to je samo spisak koji je došao policiji da policija uzme izjave u svojstvu građana. A nezavisno od toga će se odvijati i drugi procesi i bit će i drugi ljudi upućeni. Treba da se sa tužilaštvom napravi dogovor o dinamici saslušanja.
Inače, u specijalnom sudu su nam rekli da još nisu dobili zahtev tužilaštva za saslušanja o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića. U tužilaštvu nisu želeli da komentarišu slučaj, a ranije saopšteno da će u predkrivičnom postupku biti saslušano 30 osoba, 20 u policiji, a 10 u sudu. Snage lojalne libijskom vođi Muameru Gaddafiju tenkovima i artiljerijom počeli su napad na Misratu, grad udaljen 200 km istočno od Tripolija. Gaddafijev sin, El Islam, tvrdi da odmah zatim sledi pokret trupa na Bengazi i da će sve biti gotovo za dva dana. Detaljnije u prilogu Slaviša Stojkovića.
Najmanje pet osoba je poginulo i 11 ranjeno u bombardovanju Misrate, saznaje od očevidaca agencija Reuters. Stanovnici tog grada, koji je do sada bio pod kontrolom pobunjenika, kažu da Gaddafijeve snage napadaju artiljerijskom vatrom i tenkovima sa tri strane. Istovremeno, vojska se kreće ka najjačem pobunjeničkom uporištu, gradu Bengaziju. Gaddafijev sin, Saif el-Islam, izjavio je da su vladine snage blizu Bengazija i da će sve biti gotovo za 48 sati. Govoreći o uspostavljanju zone zabrane letenja, o čemu će večeras raspravljati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, el-Islam je istakao da se vojne akcije privode kraju i da je već prekasno za zabranjenu zonu. Amerika odbacuje pozive za vojnu intervenciju u trenutku kada Gaddafijeve trupe preuzimaju inicijativu. Francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé kaže da je nekoliko arapskih zemalja spremno da učestvuje u vojnoj akciji u Libiji kako bi se zaustavile vladine snage. S druge strane, šef italijanske diplomatije Franco Frattini je pred članovima parlamentarnog odbora rekao da međunarodna zajednica ne želi i ne sme da ratuje u Libiji.
Bahreinska vojska uvela je policijski čas u Manami i zabranila sva javna okupljanja i demonstracije širom zemlje. Pošto je u sukobu policije i demonstranata pet osoba poginula, a više od 100 je ranjeno. Policijski čas obuhvata velike delove glavnog grada, od finansijskog centra do diplomatskog naselja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Evropska komisija će do 12. oktobra izneti mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, kaže šef Evropske delegacije u Srbiji Vincent Dezer. Ekspertske misije Evropske komisije su u redovnim posetama Srbiji, a u toku je i misija koja procenjuje status manjina i ljudskih prava. Inače, predstavnici Evropske komisije danas su u Smederevu razgovarali sa privrednicima i lokalnim vlastima. Čućemo našeg reportera Dobricu Popović.
Skupu je predsedavao šef delegacije Evropske unije u Srbiji, gospodin Vincent Dezer. Ovo je bio redovni sastanak šefova misije Evropske unije koji se održava jednom godišnje i do sada sastanci su održani u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu. Gradonačelnik Smedereva Predrag Gumičević upoznao je ambasadore 20 zemalja Evrope sa mogućnostima i prednostima za strana ulaganja na području Smedereva, nakon čega su ambasadori Britanije, Italije, Slovačke, Austrije, Bugarske i Grčke izrazili veliko interesovanje za uslove i mogućnosti investiranja njihovih kompanija u Smederevu. Nekoliko kompanija iz Amerike, Nemačke i Belgije već su ostvarile značajne projekte u Smederevu. Predstavnici evropskih zemalja obišli su i čuvenu Smederevsku tvrđavu i probali vina iz smederevskih podruma, a nije izostalo i druženje sa mladima u jednom kafiću u gradu.
U Herceg Novom danas će biti otvoren konzulat Srbije, javlja Dragana Zečević-Plavanski.
Generalni konzulat otvorit će predsjednici Srbije i Crne Gore Boris Tadić i Filip Vujanović. Konzularno područje obuhvataće teritorije opština Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva. Dužnost generalnog konzula po odluci vlade Srbije obavljaće Marina Jovićević. Konzulat Srbije biće otvoren u centru grada, u zgradi nekadašnje Jugobanke Beograd, u Njegoševoj ulici. Prostorije konzulata biće smeštene na dva sprata objekta, u čijem su prizemlju prostorije Beogradske komercijalne banke. Spekuliše se da je ova atraktivna lokacija privremeno rešenje, a da će trajno biti rekonstruisana dvospratna zgrada u starom gradu na trgu Bela Vista. Inače, ta sada ruševna zgrada zadužbina je porodice Musić i vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povodom otvaranja Generalnog konzulata Srbije u Herceg Novom, u galeriji Josip Bepo Benković u saradnji sa Muzejom grada Beograda biće otvorena izložba fotografija naslovljena Ivo Andrić, pisac i ili diplomata, u znak sećanja na 50 godina od dodele Andriću Nobelove nagrade. Planirano je da predsjednici Srbije i Crne Gore posete izložbu i da se potom pridruže koktelu koji u gradskoj kafani priređuje danas grad Herceg Novi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, istražujemo zašto je krompir poskupeo i na 120 dinara po kilogramu. Da li je to posledica velike tražnje u svetu ili je reč o nepostojanju dugoročne agrarne politike?
Pa zašto bi jedan proizvođač krompira uložio u zemlju 50.000 evra, bolje da kupi jedan stan u Novom Sadu i da izdaje po 200 evra? Zašto to ne okrenete malo drugčije?
Čućemo i savete lekara kako preduprediti bolesti srca i krvnih sudova. Za početak preporuka je šetnja, i to 3 km dnevno. Pre svega ovoga još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Gust dim ponovo iznad nuklearki Fukushima 3. Nema opasnosti od širenja zračenja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji nema pojačane radioaktivnosti, kažu u Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost. Gadafijeve snage sve su bliže Bengaziju i vojska je pozvala pobunjenike da polože oružje kako bi bile izbegnute velike žrtve. Gazprom Njeft zatvorio ponudu za preuzimanje akcija NIS-a. U Leipzigu će večeras biti otvoren međunarodni sajam knjiga, a Srbija će biti počasni gost. U toku je prva polufinalna utakmica fudbalskog kupa Sloboda Sevojna Vojvodina, druga utakmica večiti derbi Partizan Crvena Zvezda od 17 časova. Sutra kiše i pljuskovi, bit će vetrovito ali toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Istekla je ponuda za preuzimanje besplatnih akcija građana koju je dala ruska kompanija Gazprom Njeft. Prema podacima Pošta Srbije, oko 150.000 građana prodalo je svoje akcije preko njihovih šaltera, dok nezvanične procene kažu da je više od pola miliona malih akcionara prodalo svoje udele u NIS-u preko berze. Šta sve može da se uradi sa ovim akcijama i po završetku ponude za preuzimanje, istraživala je naša Milica Milovanović.
Na šalterima Pošta Srbije akcije NIS-a prodalo je oko 150.000 građana koji su odlučili da prihvate ponudu Gazprom Njefta. Direktorka sektora za novčane usluge Svetlana Lešević naglašava da će novac na račune tih građana biti uplaćen u ponedeljak 21. marta.
Minimalna cena koja je bila zagarantovana od strane Gazprom Njefta je 506 dinara i 48 para. Svi koji su u tom periodu trajanja procesa deponovanja ispostavili naloge dobit će u istom trenutku novac na svojim računima, a to je 21. mart u popodnevnim časovima, tako da sugerišemo građanima da ne bi bilo gužvi ne samo u pošti nego i u poslovnim bankama, da po svoj novac mogu dolaziti najbolje od 22. marta.
Građani koji nisu prihvatili ponudu Gazprom Njefta mogu i nadalje da daju naloge za prodaju NIS-ovih akcija na šalterima pošte, ali po ceni koju odredi tržište kapitala. Sa druge strane, još oko 600.000 građana bivših zaposlenih i penzionera NIS-a prodalo je svoje akcije isključivo preko berze profesionalnim investitorima. Prema podacima Centralnog registra hartije od vrednosti, osam takvih kompanija raspolaže sa 4,3 miliona akcija NIS-a. Šta će oni uraditi? Jedna opcija je da su kupili te akcije dok im je cena bila niska, pa bi profitirali tako što bi prihvatili ponudu Gazprom Njefta. Drugi scenarijo bio bi da zadrže te akcije na duži rok, kaže broker Branislav Jorgić.
Radi se o kapitalno jakoj firmi koja ima ambiciozne planove širenja u regionu i kao takva predstavlja izuzetno interesantnu firmu za investiranje na duži vremenski period.
Jorgić objašnjava da postoji i treća opcija, da investicioni fondovi prodaju akcije Gazprom Njeftu, sačekaju da cena te hartije na berzi padne i onda ih ponovo otkupe.
Pa ponovo po nižoj ceni da kupe te akcije i da naprave špekulaciju na kraći vremenski period, da bi nakon toga ušli u vlasničku poziciju i držali te akcije u dužem vremenskom periodu, očekujući budući rast cene i verovatno učešće u profitu te kompanije.
Cena NIS-ove akcije na berzi kretala se od 442 do 550 dinara. Podsećamo da je akcije dobilo 4,8 miliona građana Srbije kao i radnika i penzionera NIS-a. Gazprom Njeft je većinski udeo kupio za 400 miliona evra, dok je ponudom za preuzimanje bilo obuhvaćeno ukupno 19,1% akcija naftne industrije koje su besplatno podeljene malim akcionarima.
Milica Milovanović o akcijama NIS-a, u nastavku novosti dana o najavljenim poskupljenjima.
Hleb u Srbiji neće poskupiti ukoliko vlada prihvati zahteve pekara, među kojima je i zabrana izvoza pšenice i brašna, izjavio je predsjednik Udruženja pekara Srbije Zoran Pralica. On je naveo da još nisu razgovarali sa predstavnicima vlade o poskupljenju hleba. Pekari traže i korekciju uredbe kojom bi se cena hleba, koji se pravi od pozajmljene pšenice iz robnih rezervi, povećala sa 38 dinara na 44 dinara.
Osim mogućeg poskupljenja hleba, najavljenog poskupljenja struje i poskupljenja brojnih namirnica u prodavnicama, ni pijace nisu odolele većim cenama. Iako je uobičajena gužva, ponuda velika, građani sa beogradskih pijaca uglavnom odlaze sa polupraznim kesama. Sa njima je razgovarala Jelena Perendija.
Bluze lepe. Šta ste kupile na pijaci danas?
Svašta pomalo.
Malo brokule, malo šangarepe, mesa, malo. Sve pomalo.
Koliko ste platili?
Nisam bila nedelju dana, ali mnogo je skupo.
Koliko ste platili šangarepu, znate li?
Šangarepa 50 sam platila. Brokul 250, a bio je 150.
Koliko imaš kupi, koliko nemaš ćuti.
Kupit ću pomoranđe, upravo biram. Mnogo su lepe, nisu skupe meni.
A recite mi o povrće, jeste to uzimali?
Pa nisam uzimala skupo mi, krompir je užasno skup. Karfiol, sve je jako skupo. Pa znam, krompir je 100 dinara.
A karfiol je to?
Pa 300 i nešto dinara.
Kupila sam pomoranđe i pečurke. Prosečna cena je otprilike. Što se tiče pečuraka, cene su otišle gore kako je počeo uskršnji post i to je to.
Evo paprika kupila i ništa dalje, evo da prođemo da vidimo šta.
Ona kaže da je na Kaleniče pijaci pirinač 250, a ovde 150.
Znači razlikuju se cenu svijeta
i pijaca? Ima, ima, ima razlike, ima od 50 do 100 dinara, ima čak neke cene razlike.
100 dinara?
100 dinara, ovo kruženo, okruženo, tako krom piše 120 dinara. Samo kilogram mogu da kupim, dva je mnogo, znate, jer ipak sada smo u jedno međuvreme penzije nismo primili drugi deo, pa onda mora da malo razvučemo i eto tako.
Ne, samo ovako da obiđemo, da vidimo kako se kreću cene i to.
Jeste vidjeli da sad nešto da je jeftino, skupo?
Ma nema, sve to skupo, razumeti ovo.
Koliko ste platili te jabuke?
60.
Je li to puno?
Pa jabuke su uglavnom skupe. To povrće je mnogo skupo. Izbegavam kad mogu ja kupim, kad ne. Malo više prošetamo i tako.
Znači, šta ste kupili danas na pijaci?
Kupila sam 2-3 kile jabuka na jeftini i jednu 3 salate, jogurt. Eto.
Pa ne možete ručak od toga, šta ćete za ručak danas?
A joj, dete, pa neku testeninu, špagete ću napraviti. Sa malo sira i margarina i eto to.
A recite mi, jeste gledali cene, kakve su po pijaci?
Uzmeš ono na jeftini, pola baciš.
A koliko ste platili jabuke?
40.
40,
i to... Malte ne, ona poslanja klasa. Šeć?
Krompir je kod mene 80 i 70, ali nema ništa posla. Pa nema narod, nema novca.
Dođete vi da kupite ponovno. Sve sa paradajzom 300 dinara.
Poskupljenje povrća, posebno krompira, nije samo sezonska pojava i posledica velike tražnje u svetu i regionu, nego je pre svega uzrokovano nepostojanjem dugoročne agrarne politike. To tvrdi predsjednik udruženja povrtara Vojvodine i profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, dr. Žarko Jelin. Opširnije Petar Kočić.
Nepovoljne vremenske prilike protekle godine u Evropi, posebno u Rusiji, desetkovali su rod krompira, a kod nas ovo nekada sirotinsko povrće bilo je zasejano na manjoj površini nego ranije. Ono tržišnih viškova što smo imali početkom zime izvezeno je u Rusiju, tako da je velika tražnja, a vrlo mala ponuda, na domaćem tržištu proizvela cenu krompira od 80 do 120 dinara za kilogram. Predsjednik udruženja povrtara Vojvodine i profesor poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Žarko Ilin, tvrdi da nije narod osiromašio u odnosu na stvarne troškove proizvodnje, trenutna cena i nije preterana. Po njemu glavni problem je u nedostatku dugoročne državne agrarne politike.
U poljoprivredi se dugoročno planiraju mere agrarne politike. Zašto? Zato što sam ja malo pre rekao da jedan hektar krompira košta 4500 do 5000 eura. Jedan proizvođač koji zasnuje 10 hektara krompira treba mu 50.000 eura. Pa zašto bi on uložio u zemlju 50.000 eura? Bolje da kupi jedan stan u Novom Sadu. Za 50.000 eura može da kupi stan od minimum 35-40 kvadrata i da izdaje po 200 eura. Zašto to ne okrenete malo drugčije?
Dakle, država bi morala da različitim merama usmerava i stimuliše poljoprivrednu proizvodnju, posebno onu intenzivnu kao što je povrtarstvo. Prvi korak u tome je dugoročno političko opredeljenje za mnogo veći agrarni budžet.
Ratari Užičkog regiona planirali su da ove godine krompirom zasade oko 6.500 hektara, što je za 1.000 hektara više u odnosu na prošlu godinu, jer trenutno visoke otkupne cene ulivaju nadu proizvođačima da bi ove godine ta ratarska kultura mogla da im donese profit. Inače, širom Srbije u jeku su pripreme za predstojeću prolećnu setvu, a u setvenoj strukturi ove godine dominiraće tradicionalno najzastupljenije žitarice u našoj zemlji, kukuruz.
Zbornik Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima sabrao je radove oko 270 naučnika iz Srbije i još 16 država. To izdanje Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice predstavljeno je danas u Beogradu. Zbornik se sastoji od 5 knjiga u kojima se govori o istoriji, kulturi, tradiciji, ali i aktuelnim trenutkom na Kosovu i Metohiji.
Pored naučnika iz Srbije, o svom viđenju Kosova i Metohije pisali su naučnici iz Rusije, Velike Britanije, Francuske i Nemačke, Poljske i Italije. urednik izdanja, dekan Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Dragi Maliković, poručio je da je zbornik podrška i doprinos Srbiji u njenoj borbi za očuvanje teritorijalnog suvereniteta i integriteta.
U Leipzigu počinje Međunarodni sajam knjiga na kojem će od sutra Srbija i zvanično biti počasni gost. Najveći književni festival na svetu prati oko 2000 programa na 300 lokacija. Prvi put našu književnost predstavit će više značajnih autora. U Leipzigu je novinarka RTS-a Vesna Jovanović. Vesna, da li je sve spremno za sajam?
Sve je spremno, a naročito je važno da smo mi spremni, jer ove godine zemlja u fokusu je upravo Srbija. I došlo je 40-ak naših pisaca, a ono što je najvažnije, to je da je 30 dela naših pisaca prevedeno na nemački jezik, koje će biti na policama velikih nemačkih izdavača poput Zurkampa, a potom će se naći i u knjižarama u nemačkim gradovima. Leipzig nekako zadržava tu tradiciju, da je to nekakav centar okupljanja intelektualaca, odnosno književnika s jugoistoka Evrope. I zato, kažem, to gostovanje počasno, odnosno epitet zemlje u fokusu, omogućava da potom, kako kažu ovde, čitave godine traje interesovanje za tu zemlju, a ako se potvrdi literarni kvalitet, onda se nastavlja interesovanje za pisce, za tu zemlju, za književnost.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da u Srbiji svakodnevno raste broj škola koje prekidaju štrajk. Prema podacima Ministarstva prosvete, skraćenjem časova na 30 minuta, štrajkuje 646 škola.
Štrajk i dalje traje u oko 36% od ukupnog broja škola. Ukoliko se ne nastavi dijalog sa vladom, sindikati u štrajku najavljuju javne proteste i potpunu obustavu nastave od 25. marta. Tri reprezentativna sindikata, pored povećanja plate za oko 20% do kraja godine, traže izmenu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, potpisivanje kolektivnog ugovora i isplatu jubilarnih nagrada za 2009., 2010. i 2011. godinu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o tome kako sačuvati srce i krvne sudove. Farmaceutska kompanija Actavis pokrenula je kampanju Korak za srce sa ciljem da pozove građane Srbije da se pridruže dnevnim šetnjama od 3 km. Projekat želi da skrene pažnju na značaj zdravih stilova života i prevenciju bolesti srca i krvnih sudova, od kojih oboleva i umire mnogo ljudi. Prva šetnja planirana je za 9. april u 10 časova u 5 gradova Srbije. Više pojedinosti, Marina Stojedinović.
Startna mesta velike šetnje 9. aprila u 10 sati su u Beogradu Ada Ciganlija, u Novom Sadu Petrova Radin, Nišu Tvrđava, Čačku Gradski Bedem i u Kragujevcu Spomen park Šumarice, najavljuje direktorka za komunikacije kompanije Actavis Maja Gedošev, napominjući da su istraživanja pokazala da je 3 km šetnje dnevno dobra zaštita od velikog broja bolesti srca i krvnih sudova. Staze Korak za srce već su ucrtane na Google mapi.
Moći ćete onda i tu da kažete, ok, ovde počinje staza, ovde se završava, ovaj autobus me vodi, ovaj put me vodi, ova ulica je blizu i tako ćete moći sami da odredite gde vam je najlakše i najbrže da stignete do vaše zdrave šetnje.
Šetnja je lek koji nema cenu, podseća predsjednik Saveza za fitness i rekreaciju Srbije Nebojša Stojanoski.
I da utiče u značajnoj meri na jedno preventivno delovanje ka svim vitalnim funkcijama organizma, pre svega na kardiovaskularni respiratorni sistem, a onda i na onaj koštano-zglobni i mišićni sistem.
Kampanja za zdravije srce nema rok trajanja, pa će se u narednim fazama u nju uključiti i drugi gradovi Srbije. Projekat podržavaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, Turistička organizacija Srbije, opštine i lokalne ustanove.
Prelazimo na sport. U središtu pažnje polufinale fudbalskog kupa Srbije. U toku je drugo poluvreme meča Sloboda Sevojno Vojvodina. Trenutni rezultat je 1-1. A u 17 časova na stadionu Partizana utakmica polufinala i večiti derbi Partizan Crvena Zvezda. Detaljnije Milan Biković.
Partizan i Crvena Zvezda pobedama su počeli u drugom delu sezone, žele tako i da nastave. Navijači ih prate, tribine su ispunjenije, nadamo se da se polako vraćaju dobra stara vremena. Viteštvo, respekt prema rivalu. Treneri Aleksandar Stanojević i Robert Prosinečki daju svoj doprinos. Ponašanje im je odmereno, šire pozitivnu energiju. Naravno, obojica su optimisti, veruju u kvalitet svojih izabranika. Najpre domaćin, Aleksandar Stanojević, Partizan.
Neka pobedi u ovom slučaju bolje.
Sledi gost, Robert Prosinečki, Crvena zvezda.
Spremni smo za jednu veliku utakmicu, jedan veliki derbi.
Kapacitet stadiona u Humskoj za ovu priliku je 27.500 mesta. Angažovano je blizu 700 redara, mere bezbednosti su rigorozne. Poruka svima, reci ne nasilju, navijaj sportski. Upozorenje iz UEFA je nedavno stiglo, tolerancije više nema. Eventualni incidenti zatvorili bi vrata fudbalske Evrope našim klubovima i reprezentaciji. Sudiće Milan Karadžić iz Beograda, početak je u 17 časova. Ako niste u Humskoj, budite uz Beograd 1, prenos je obezbeđen. Revanš je na programu 6. aprila.
A na turniru u Indian Wellsu večeras će na teren izaći svi preostali predstavnici Srbije. Ana Ivanović u četvrtfinalu igra protiv Francuskinje Marion Bartoli. Meč bi mogao da počne oko 21:30 po našem vremenu. Đoković i Trojicki sastaju se u osmini finala, a izaći će na teren posle 23 časa. U Beogradu trenutno 19 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do pretežno oblačno, vetrovito i toplo, mestimično sa kišom i pljuskovima, a moguće su i grmljavine. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.